The Voice of America.
መንግስት ኢትዮጵያ ንስምም አልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉ በሙሉ ተቀበሉን መተግባሩ ዝበጽሖ መደምደምታ ምስ ኤርትራ ዘሎ ውጥረት ከምዘህድኦ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አፍሊጦም አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን አብዛሐለፈ 10 ዓመታት ነበረውን ሞት አልቦ ውግ ይላም ሐደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ቅድመ 18 ዓመታት ንውዕል አልጀርስ ቅድመ 16 ዓመታት ድማ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቀቢላ ክሳብ ሕዚ ንትግባሮም ክትፅዕርን ክትፅበን ፀንሐት ሃገር እያ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ምን ኣፈወርቂ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሉ ከም ዝትግበሮ ትማሊ ድሕሪ ምግላጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሎሚ ኣብ ሸራተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ጸረ ብልሽውና ጉባኤ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝነበረ ኩነታት ውጥረት ዝመልኦን ኣዝዩ ኣጸጋሚኒ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
ኖዋር ኖ ፒስ የሚባል ነገር የለም። የአሁኑ ሁኔታ ሞት አልባ ጦርነት ብየዋለሁ።
አይ ኩናታይ ሰላም ዝበሃል ነገር የለን። ዘሎ ኩነታት ሞት አልቦ ውግ ኢለዩ ኣለኹ። ሞት ክተርፍ ከሎ ንኩናት ዘድሊ ኩሉ ወፃኢ፣ ኩሉ ምድላው፣ ኩሉ ስልጠና፣ ኩሉ ውጥረት ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብቲ ዶብ ነይሩ እዩ። ንኩናት ካብ ዝወስደሉ ግዜ ንላዕሊ ንምድላው ሕዚ ደኾን እጥቃዕ እኽእል እናበለ ብስነ ልቦና ምስቃዩ ካብ ኩናት ከምዘይንእስ ብሓቂ ምግንዛብ የድሊ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣስዒቦም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ሃሩር ኣብ በረኻ ኣብ ዕርዲ እናተሳቀየ ዘሎ ወታደር ወይ ተዋጊኡ ኣይፈለየሉ ወይ ሰላም ኮይኑ ከም ካልእ ወታደር ኣብ ዝተረጋግአ መንፈስ ክነብር ኣይከኣለን፣ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዘይኮነስ ሞት ኣልቦ ኩናት ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደሓደ ግዜ ሞት ዝተሓወሶ ኮይኑ እዩ ጸኒሕ ኢሎም እዚ ጉዳይ ጠጠው ኢሉ ብምሉእ ዓቕሚ ናብ ሰላም ንክንሳገር ልዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንቐርኒ ኣፍሪቃ የድሊ እውን ኢሎም
ኃላፊነት በተሰማው መንገድ እና ኃላፊነት የሚወስድ መንግስት ሆነን በቀጠናችን ሰላም ማረጋገጥ
ኃላፊነት ብዝተሰምዖ መንገድን ኃላፊነት ብዝወስድ መንግስቲ ኮይና ኣብ ዘባና ሰላም ክረጋገጽ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣውቶቡስ ባቡር ኢኮኖሚ ክዝርግሐን ኣሕዋት ህዝብታት ክራኸቡ ምግባር ቀዳሚ ስጉምቲ ምውሳድ ካባናት ፅቤት ዝግበር ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ክግንዘቦ የድሊ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ መብርሂኦም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሰላማዊ ርክብ ዘምፅኦ ረብሓ ኢኮኖሚ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ሙሉእ ዓቕምናን ሓይልናን ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ዕርቅን ክሰጋገርን ካብ ጎንፅታት ወፂና ነቲ ዝዓበየ ጸላኢ ድኽነት ብምጥፋእ ኩሉና ንዕብየት ሰላምን ብልፅግናን ኢትዮጵያ ንምርግጋፅ ብሓባር ክንረባረብ ሓደ ራብል ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኤርትራ ነዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ወግዓዊ ምላሽ ኣይሃበትሉን። ግን ሓደ ስሞም ክግለጽ ዘይደለዩ በዓል ስልጣን ኤርትራ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ንውዕል ኣልጀርስ ቅድሚ 16 ዓመታት ድማ ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላ ክሳብ ሕጂ ንተግባሮኦም ክትፅዕር ክትፅበን ዝፀንሐት ሃገር እያ። ሕጂ ኢትዮጵያ ድሕሪ 18 ዓመታት ንስምምዕ ኣልጀርስን ንውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹ ምባላ ካብ ኤርትራ ካብ ቅድሚ 18 ዓመታት ጀሚራ ክትሓቶን ክትቃለሰሉን ዝፀንሐት መትከል ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ኮነን ኢሎም ኣለዉ። ቅድመ ኩነት ናይ ኩሉ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝፍጠር ሓድሽ ምዕራፍ ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግባረ ስምምዕ ኣልጀርስን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ጥራይ እዩ ኢሎም ኣለዉ።